San Mateo, Kapitulo 28.
Nakaksnumeli hilo balkutan, sakew krelis ben kutan rilishaman, kikulak lish Maria ak Magdala roch ben lish Maria kunchik shiril bali muklebal. Toh makiak kwine ke kulak nak kikwang kun nim lahik. Ut kunsh angelika kwa kikubechak sa chosha, ut kishbal uzilipek ut kikoklasas ben. Nirilobal na lens unchan chan rakak, ut dirak sak sak khodi rats am ke. Utebli chokep chikak aleng kreli muklebal, neke sik sot shpan shiweb chilil bali kikulman, chan chan kamenak ke kana. Ut nak ke kulak li ishk, li angel kishtiere.
Me shukwak la ench, la eni naunak yoke chisikbal, li Jesus tikikam chile cruz. Mani chikarin, ak shukwak li chikichokyo, Hokis kiere, kim kesharin ilomak lishnaah par keske kuile kakwa. At yokay sa humpat, utiomak re lish solom, nak akwak lich kiyodyo sa shtiangkep likamenak. Uta nakwan ta shi Galilea, uta ansh binkwa ta kulak cherula ish, aranto sheril ru, kahwi ain lipingyere.
Teshukwak li ish nak keel sa limuklebal. Abanan kisaw akwi sa chole brikindi karuke rabi. Utke kweb sa anil chishyebal resil reb di solom di Jesus. Chokeb chishik nak shakami di Jesus chire ut kishkesh sa ileb chol. Ute bli ishk kena chok rikin ut kesh kwi ribeb chiru. Kesh kalu di rok ut kesh lokoni. Di Jesus kishke reb.
Meshukwak, at yokesh ut kiyomak resil reb li ehman benak tashik Galilea utaran teril ku.
Utnak chokep chishik li ishk. Kwan kep lah kak alalel ke kweb sa tenemit chishtie bal resil reb dishmenilak tih chishkuni li kak reru ki kulman. Utep dishmenilak tih ke chutub ribeb rochweneb dine ke kamokbe sa shtiang kep lah judiyo. Utke shkub ribeb nak teshke na bali tumin reb di soldado. Utke shtie reb.
Hokain teche. Eblis tolom ke gulu chikek. Utke rel kali kamenak nak choko chikwar chakish. Ut kesche kuichik reb li soldado li ke kak aleng reli muklebal. Kuitara biresil a in li akwabe la oto o keng cherish utesh kakol.
Uteb li soldado kesh kuli tumin ut kesh banu kho ke kye reb. Ut li resil a in kisutun sa shtiangheb la judio chalen tok salikutan anakwan. Ut li solom hun la ju kweb Galilea sa shbendit su li ke kye reb shban li Jesus. Ut nak ke ril ru li Jesus kesh lo oni. Abanan kwan kep sa shtiangkep li solom li ke kuiban shol chishpa bankil. Li Jesus kina chokrik ineb, ut kishtie reb.
Chishkunil li kwan kil ke bil kwe shpan li Dios, hosa chosha hosa luchichoch. Hokan utan te shik sa chishkunil li luchichoch, ut te cholop li shkialal chirueb chishkunileb li tenemit, renak te pa bank. Te kubsieb shha sa shkaba li Dios akwabeg, sa shkaba li Dios kaholbeg, ut sashkabal Dios santil musiqeh. Tek ut chirueb shpa bankil chishkunil li shinkia chakere. Chenawak naklain, wankin erikin chishkunil ikutan chalen toksarosokik liruchichoch. Hokan tashak.